Literatūras izstāde abonementā janvārī. Jānim Līņam 70. Jānis Līņš ir viens no ievērojamākajiem vēsturisko romānu autoriem mūsdienu latviešu literatūrā. Pazīstams ar savu vēsturisko romānu triloģiju Zīmogs sarkanā vaskā, kur aprakstīti notikumi pusgadsimta garumā, laikā no 1162. Līdz 1215. Gadam. Darbība risinās Rīgā, Vidzemē, Vācijā, Krievijā un Romā. Romānu galvenie varoņi ir Tālavas ķēniņš Tālivaldis un bīskaps Alberts, kam jāpilda ķeizara un Romas pāvesta uzdotie pienākumi. Jānim Līņam ir aprīnojams stāstnieka talants un iztēles spējas. Viņš arī veicis pamatīgu pētniecības darbu, izmantojot saglabātos dokumentus, īpaši Indriķa hroniku. Vēstures zinātņu doktori Rūta Grāvere atzinusi, vēstures notikumi romānā attainoti tik ticami, ka reizēm pārņem sajūta, ka lasi nevis romānu, bet vēsturnieka rakstītu apceri. Romāns Kamera apskura ir mēģinājums parādīt Latvijas vēsturē sarežģīto 20. Gadsimta pirmo pusi no pretējās puses, Baltvācu mužnieku skatpunkta. Romānā vīrieša sirds pamatstāsts ir par armijas instruktoru Ludi Šteinbergu, kurš 1939. Gada pavasarī ierodas kādas mazpilsētas ģimnāzijā, lai mācītu zēnus kļūt par īstiem vīriešiem. Viņš pats, protams, labi zina, kā tas darāms un sparīgi ķeras pie darba. Bet tad notiek kaut kas dīvains. Šie romāni pieejami gan parastajā iespiedrakstā, gan audio formātā. Kopdarbā ar Virģīniju Līņu tapis romāns Straupes pilskungs. Līdz asarām smieklīga, brīžam aizkustinoša, tomēr kopumā itin skarba detektīva parodija. Romāns par 21. Gadsimta sākuma Latviju, tās labticīgiem darbarūķiem, kas brīžiem pārkvalificējas par piedzīvojumu meklētājiem un arī atradējiem, veikliem, mazāk veikliem un pavisam neveiksmīgiem blēžiem, kuru mahinācijas tālu pārsniedz Latvijas robežas. Autori krāšņi un precīzi izzīmē Latvijas sociālo un ģeopolitisko ainavu, kur galveno varoņu, grūdieniņu, glābēju un blēžu tiesātāju lomas tikušas bariņām, alkohola izmocītu, Straupes pilī, ierīkotās dziedinātavas pacientu. Romāns pieejams parastajā iespiedrakstā. Jānis Līņš ir arī scenārija autors televīzijas filmai Vienas vasaras zieds pēc Alfreda Dziļuma stāsta. Jānis Līņš saņēma triju zvaigžņu ordeni un literatūras gada balvas.